Φίλες και φίλοι, γεια σας. Κοινωνικά ανέτοιμος και αυτή την εβδομάδα εδώ στο υπόγειο της Κυψέλης, το μεγάλο υπόγειο της Κυψέλης και όχι το ημιυπόγειο το μικρό. Θέλω να ξεκινήσω με τα πιο έτσι βασικά, να σας πω ένα πολύ 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 μεγάλο ευχαριστώ για τις ευχές σας για τη μητέρα μου. Το εκτιμώ πάρα πολύ, έστω και αν δεν μπορούμε να τα πούμε από κοντά. Το εκτιμά και η μητέρα μου, της μετέδωσα τα μηνύματά σας για ταχεία ανάρρωση. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα κατάφερε να βγει από το νοσοκομείο μετά από 2 εβδομάδες νοσηλείας. Εντάξει, είναι μια κατάσταση που δεν ήταν και πιο εύκολη προφανώς. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά, ή τουλάχιστον για την ώρα. Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, και το είδα κιόλας από τα μηνύματα που έστειλαν παιδιά τα οποία είτε είχαν είτε έχουν δικούς τους ανθρώπους σε νοσοκομεία, νομίζω ότι το ψυχολογικό βάρος το καταλαβαίνεις όταν βγεις από το νοσοκομείο. Δηλαδή η μητέρα μου σήμερα γυρίζοντας σπίτι ξέσπασε κλάματα, το οποίο δεν το περίμενα, με πιάσε λίγο προετοίμαστο. Η αίσθηση δηλαδή του να γυρίσει σπίτι της μετά από τόσο καιρό και να μείνει στην ασφάλεια του σπιτιού της και να μην χρειάζεται να κοιμάται μόνη της σε ένα δωμάτιο, έστω και αν είχε εμένα και την αδερφή μου να επισκεπτόμαστε συνέχεια το νοσοκομείο. Αλλά ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά και σας ευχαριστώ για τα πολύ θετικά σας μηνύματα. Λοιπόν, θέλω να συνεχίσω με μια δυσάρεστη είδηση που δεν ξέρω αν την είδε ο Αχιλλέας, αλλά αφορά το Filmpit. Είναι μια φοβερά στενάχωρη είδηση.
Τι σημαίνει?
Μιας και αυτή την εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 28 Μαρτίου χάσαμε το σπουδαίο Richard Norton. Έναν,
και έχουμε και ταινία που έρχεται.
Σωστά. Και τον έχουμε δει και σε αρκετές ταινίες στο Filmpit. Ένας Αυστραλός ηθοποιός για εσάς και για εσές που δεν τον γνωρίζετε, ο οποίος διακρίθηκε στις πολεμικές τέχνες, ήταν γνώστης διαφόρων ειδών πολεμικών τεχνών. Τον χάσαμε στα 75 του χρόνια και ήταν ένας φοβερά παραγωγικός ηθοποιός πολεμικών τεχνών και χορογράφος σκηνών πολεμικών τεχνών. Χωρίς υπερβολές, ένας πολυθεσίτης των πολεμικών τεχνών και ένας άνθρωπος ο οποίος το μεγαλύτερο μέρος καριέρας του το πέρασε στα χαμηλά κλιμάκια της κινηματογραφικής παραγωγής, σε B-movies, σε ταινίες από την Ασία με θέμα τις πολεμικές τέχνες, πώς τα αποκαλύπτει πολύ πράγμα σε ιταλικές παραγωγές. Ασφαλώς σε μια από τις all time αγαπημένες μου ταινίες, στο Jim Cata, όπου είναι ο κακός, στο Equalizer 2000, το οποίο έχει περάσει από το Filmpit, στο Return of the Kickfighter, το License to Kill, το Sword of Bushido, Blood of Heroes, τα China O'Brien ασφαλώς, δίπλα στη Cynthia Rothrock, η οποία ήταν από τα πρώτα άτομα που εξέφρασε την οδύνη της για το θάνατο του Ρίτσαρντ Νόρτον και την υποστήριξή της στην γυναίκα του Ρίτσαρντ Νόρτον, στο Cyber Tracker, το Under the Gun, γενικότερα πολλές ταινίες, πολλά τα credits του, όχι πάντα οι καλύτερες ταινίες του κόσμου, αλλά το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να πει κανένας για τον Ρίτσαρντ Νόρτον ήταν ότι δεν έδινε αυτά που μπορούσε. Το γούσταρε πάρα πολύ η κάμερα, γιατί σύντησε άλλη ήταν και κορμάρα. Με συγχωρείτε, με έχει πιάσει τα αλλεργικά μου με τις σκόνες, παιδιά. Τον αγαπούσε πάρα πολύ η κάμερα και ήταν ένας ηθοποιός πολεμικών τεχνών που νομίζω ότι ειδικότερα στις ασιατικές παραγωγές ήταν από τους λίγους που με τις κινήσεις του ήταν το less is more. Δηλαδή δεν ήταν over the top, δεν ακολουθούσε τους ασιατικούς ρυθμούς ταχύτητας σε αυτές τις ταινίες, έστω και αν σε πολλές ταινίες υπήρχε αυτό το πράγμα, το slightly sped up, το οποίο υπήρχε σε τέτοιες παραγωγές, γιατί έτσι αυτό γούσταρε το κοινό που κατανάλωνε αυτές τις ταινίες. Αλλά αφήνει πίσω ότι ένα τεράστιο body of work, προφανώς δεν είναι για όλους, προφανέστατα δεν είναι για όλους, είναι όμως για μας, για το υπόγειο της πρώην Αγίας Ζώνης. Είναι μια τεράστια απώλεια, ένας αρχιερέας των ταινιών που δοξάζουμε, βλέπουμε και συζητάμε στο φιλμ. Οπότε may he be given his black belt in the next world. Είχε παίξει και στο Walker Texas Ranger. Τι ωραίο. Τι ωραίο. Δεν είχα ιδέα. Λοιπόν, σε άλλα πράγματα τα οποία ήδη τα έχω ξεχάσει, γιατί είμαι μαλάκας, δεν ξέρω ότι κάτι ήθελα να πω τώρα και το ξέχασα. Λοιπόν, μισό λεπτό να το δω, γιατί τα έχω εδώ πέρα φυλαγμένα, παιδιά, και τα έχω ξεχάσει προφανώς, γιατί είμαι ηλίθιος, όπως σας ξαναείπα. Εντάξει, είναι ένα δεκαήμερο το οποίο μας έχει δώσει πάρα πολλές δυσίωνες ειδήσεις. Τόσο με τις εξελίξεις της κυβέρνησης Τραμπ και το πώς η συγκεκριμένη κυβέρνηση οδηγεί εξελίξεις και εντάσεις που είχαν αποκορύφωμα, νομίζω, μια είδηση και μια εντολή που δεν πιστεύω θα τη βλέπαμε ποτέ ή δεν τη φανταζόμαστε να τη δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήταν αυτό το, τέλος πάντων, να ετοιμαστούν οι κάτοικοι να έχουν ένα bug out bag, ένα bug out kit, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω αν το είδες, σας έχει λέει αυτό.
72 ώρες.
72 hours, ναι. Ουσιαστικά κάτι που στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι preppers το κάνουν εδώ και χρόνια. Έχοντας
και διάφορα. 72 χρόνια σε υπόγεια.
Ναι, ναι. Έχοντας διάφορα, έτσι. Υπάρχουν τα 48 hour bug out bags, υπάρχουν τα 72 hour, υπάρχουν τα 1 person, 2 person, 4 person. Δεν σας κρύβω ότι πάντα γλυκοκοιτούσα αυτά τα bug out bags, δεν σας το κρύβω. Είμαι λίγο θειασότης αυτών των πραγμάτων. Το να έχεις δηλαδή ένα kit για παρενδεχόμενο. Δεν μπορώ να σου πω ότι αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανος που το λέω, αλλά. Εντάξει, έχω σκεφτεί διάφορα σενάρια σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε καλά. Τι θα έκανα, τι δεν θα έκανα, τι δεν θα μπορούσα να κάνω και τι θα μπορούσα να κάνω. Αλλά καμιά φορά είναι καλό μέσα στη σκατήλα των εξελίξεων που όλες δείχνουν ότι οδεύουμε. Αν αποφύγω το πιο απεσιόδοξο σενάριο που είναι, ξέρω εγώ, κάποια όχι μικρή πολεμική σύραξη, τότε οδεύουμε σε ένα περιβάλλον ολοένα που χαρακτηρίζεται με ολοένα και περισσότερο φόβο, ολοένα και περισσότερη ένταση και ολοένα και περισσότερη, να το πω έτσι, νομίζω ότι με την έλευση και τις ευκολίες που μας παρήχει η τεχνολογία, σε κάποια φάση, ειδικότερα πριν τον κορονοϊό, είχαμε αρχίσει να αναπτύσσουμε ολοένα και μεγαλύτερη αυτή την έννοια του πλέον none of the world is out of reach, και νομίζω ότι με τις εξελίξεις τώρα επανέρχεται αυτό το compartmentalization του πλανήτη, ότι πλέον αισθανόμαστε και πάλι πολύ έντονα το ότι ο κόσμος δεν είναι πλέον ένας χάρτης που μπορούμε να τον εξερευνήσουμε σχετικά εύκολα, είναι πλέον τμηματικά χωρισμένος. Μην ξεχνάμε ότι ολοένα και περισσότερες χώρες βγάζουν ταξιδιωτικές οδηγίες για τις ΗΠΑ. Ποιος να το έλεγε, μαλάκα, έτσι. Ποιος να το έλεγε πραγματικά. Και δεν σας κρύβω ότι και εγώ που είναι να ξαναπάω στις ΗΠΑ κατά το Μάιο, έχω ένα μικρό τίκλι τίκλι στο στομάχι μου. Λέω, το σκέφτομαι διπλά και τριπλά. Λες να γίνει καμιά μαλακία, λες να δούνε τι μπορεί να έχω πει για τον Τραμπ, γιατί έχει υπάρξει και αυτό σκηνικά με κόσμο,
ναι, με
φοιτητές που έχουν πει πράγματα, οπότε πολλά περνάει, πολλά περνάει από το μυαλό σου, αλλά είναι και μια πολύ καλή εποχή για τους απανταχού τρελάκιδες, παιδί μου, έτσι, γιατί έχουν μεγαλύτερη πλευρά από ποτέ. Καμιά φορά όμως μπορεί να είσαι απλά τσαντισμένος και να βγει από μέσα στο ρατσιστικό σου, όχι μένος θα έλεγα, ως οι ρατσιστικές σου διαθέσεις. Και μιλάω για την περίπτωση του όχι ιδιαιτέρως γνωστού μαχητή του UFC, του Τζο Πάιφερ. Ο Τζο Πάιφερ, λοιπόν, ο οποίος ήταν να συμμετάσχει σε ένα event του UFC, το οποίο έγινε στο Μέχικο. Ωραίος εδώ, ωραίος εδώ. Για λόγους που θα καταλάβετε από την ανάρτησή του, δεν συμμετείχε στον εν λόγω αγώνα, αναγκάστηκε να αποσυρθεί. Και έκανε την εξής ανάρτηση, την οποία θα την μεταφράσω on the fly. «Δεν με ενδιαφέρει αν σας προσβάλλει, δεν θα ξαναπάω ποτέ σε αυτή τη χώρα. Τα έκανα όλα σωστά. Κοιμήθηκα σε μια σκηνή», φαντάζομαι σκηνή οξυγόνου για να συνηθίσει λίγο την υψομετρική διαφορά. «Έπρεπε να κάνω, έκανα όλη τη δουλειά που έπρεπε να κάνω και έστω και ακόμα και με όλα αυτά αρρώστησα. Πολλοί κόσμος μου λέει ότι δεν ήταν το φαγητό, ότι έπαθα altitude sickness», αυτή την ασθένεια που παθαίνεις από τη διαφορά, την υψομετρική διαφορά. Περιμένω να το μεταφράσω αυτό. Λοιπόν, γράφει αυτό και λέει «I'm not a fucking geographic fucking elevation fucking scientist».
Αλήθεια.
Ναι. Αλλά μου είπανε ότι εάν απλά εγκληματιστώ, το οποίο το έκανα για 2 μήνες, κοιμήθηκα στο πάτωμα, έκανα τα πάντα από αυτά που μου είπα να κάνω, και εάν όλα αυτά έχουν γίνει από το altitude και το elevation, τότε να πάει να γαμηθεί αυτή η χώρα. Δεν θα παλέψω ποτέ ξανά εκεί. Σκατότρυπα. Δεν θα γυρίσω ποτέ. Δεν με ενδιαφέρει αν σας προσβάλλω. Δεν είστε εσείς που μπαίνετε στο ring. Κυριολεκτικά, πάρτε τις μπάλες μου στο στόμα σας».
Ψύχρεμος.
Πραγματικά ένας ψύχρεμος αθλητής. Μ' αρέσει πάρα πολύ που λέει «κυριολεκτικά, ναι, πάρτε τις μπάλες μου στο στόμα, ναι, σας». Ναι. Δηλαδή, πραγματικά, όταν κάνεις μια τέτοια ανάρτηση στο διαδίκτυο και λες «κυριολεκτικά, πάρτε μου τη στο στόμα».
Τα logistics τα
σκέφτηκε. Ναι, μπράβο. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι μαζευτούν, ξέρω εγώ, όχι πολλά άτομα, 10 άτομα. Και του πούνε «τι είπες ρε, είπες κυριολεκτικά».
20 μεξικάνικες μπάλες. Σωστά.
Όχι, οι δικές του μπάλες. «Suck my balls literally».
Συγγνώμη.
Άρα ουσιαστικά αν μαζευτούν έξω 20 άτομα, τα οποία θα τους πει «κυριολεκτικά βάλτε τα παπάρια μου στο στόμα σας».
Ναι, σωστά.
Δεν ξέρω, κάποιος θεός έχει απαντήσει «αποκαλεί το Μέξικο σκατένια χώρα ενώ ζει στη Φιλαδέλφια που οι δρόμοι είναι γεμάτοι από φέντανιλ». Σπουδαίος. Σπουδαίος. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα όταν χάνουν τελείως το μυαλό τους άνθρωποι, είναι το καλύτερό μου. Ξέρω είναι λίγο απέσιο να το λέω, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αλλά ναι, αυτή ήταν η σπουδαία ανάρτηση ενός αθλητή, ο οποίος θα έλεγε κάποιος ότι δεν he didn't think before he shot his thing. Έτσι, καθόλου. Λοιπόν, σε άλλα νέα τα οποία ήθελα να συζητήσουμε, γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα και για την περίφημη ταινία της Χιονάτης, το Snow White, που είχε γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα γενικότερα για την λόγω ταινία και για τις δηλώσεις της πρωταγωνίστριας, ότι τέλος πάντων είναι μια διαφορετική Χιονάτη, μπιρ. Βγήκε η ταινία, έχει πάει άπατη, είναι μέχρι στιγμής στο 1,6 στα 10 στο IMDb. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει το παράσημο ότι με βάση τη βαθμολογία της ήδη κατατάσσεται σε μια από τις χειρότερες ταινίες όλων των εποχών.
Την είδες?
Όχι. Όχι, δεν την έχω δει και δεν μπορώ να σου πω ότι είναι μια ταινία που θα τρελαθώ να πάω να τη δω. Δηλαδή, it's not really up my alley.
Ναι.
Αλλά, okay, θέλω να πω...
1,6 έρχεται, Film Pit.
Ρε, εσύ αυτό σκεφτόμουν να το πιστεύεις. Ότι με 1,6 ίσως θα έπρεπε να έρθει στο Film Pit αυτή η ταινία. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι το οφείλουμε στους ακροατές μας, αλλά ναι.
Έχει και νάνους.
Έχει και νάνους, μπράβο. Αν και δεν είναι ακριβώς νάνι, είναι CGI νάνι. Ναι. Δεν ξέρω δηλαδή αν... Ναι.
Είναι στην κοιλάδα της αβολίας η νάνι αυτή.
Ναι, ναι, δεν είναι... Ναι. Και θέλω ως κεντρικό θέμα αυτού του podcast, για του σημερινού podcast, να αναφερθώ σε μια υπόθεση που μας έρχεται από την Μεγάλη Βρετανία και αφορά και εμάς, Αχιλλέα, γιατί όσο μεγαλώνουμε νιώθουμε όλο ένα και περισσότερο ένα disconnection, αν θέλεις, από τον κόσμο γύρω μας. Δεν καταλαβαίνουμε τις τάσεις, τα trends, τα platforms που χρησιμοποιεί ο κόσμος για να εκφράζεται, το πώς καταναλώνει πράγματα σε σχέση με εμάς και. Πόσο μάλλον λοιπόν όταν είσαι ακόμα μεγαλύτερος από εμάς και είσαι ένας ηλικιωμένος άνθρωπος που το μόνο πράγμα που θες να κάνεις, έτσι, είναι να πας να βγάλεις την οικογένειά σου ή κάποια από τα μέλη της οικογένειας για ένα γεύμα. Μέχρι εδώ πάμε καλά. Πάρα πολύ ωραία. Ο Gareth Jones λοιπόν, ο 83χρονος Gareth Jones, θέλησε να βγάλει την οικογένειά του για φαγητό στο Ανατολικό Λονδίνο. Πρώτο καμπανάκι κινδύνου. Διότι η πιθανότητα του να βρεις ένα καλό εστιατόριο φτηνό στο Ανατολικό Λονδίνο είναι σαν να ψάχνεις, ρε παιδί μου, το τέρας του Λόχνες. Many people say that it might exist. No one really has seen it. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, ο εν λόγω κύριος λοιπόν αποφάσισε να βγάλει την οικογένειά του για ένα γεύμα. Τους βγάζει λοιπόν έξω και τους πηγαίνει σε ένα για fish and chips. Ένα πιάτο του λαού που πόσο να κοστίζει, διάολε. Και βγήκε αυτός, έτσι, με τρία μέλη της οικογένειάς του. Δηλαδή μιλάμε για τέσσερα πιάτα fish and chips. Ωραία μέχρι εδώ.
Okay.
Ωραία μέχρι εδώ. Τους βγάζει λοιπόν, τώρα όταν λέμε fish and chips, παιδιά, για να σας βάλουμε λίγο στο κόλπο για εσάς, για εσάς και εσά που δεν γνωρίζετε τι είναι το fish and chips, δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, πιο lowly meal να φας στη Μεγάλη Βρετανία. Αλήθεια τώρα, δηλαδή.
Τι κάνει το λευκό ψάρι, είναι προκάτ πατάτα.
Μπράβο, προκάτ πατάτα. Στα πιο μερακλείδικα είναι κομμένη στο χέρι, είναι χοντροκομμένη, ναι, στο χέρι. Ναι. Και το ψάρι συνήθως είναι the cheapest, τα πιο φτηνά φιλέτα μπακαλιάρου, ας πούμε, που μπορείς να βρεις. Κουρκούτι, φριτέζα, όξα την πόρτα. Αυτά. Καμιά φορά σε λίγο πιο upmarket ένα μικρό πιατάκι με, πώς το λένε, με αρακά, που είναι τύπου
σαλάτα,
που το έχουν κάνει paste. Το λεγόμενο mushy peas, έτσι λέγεται. Εμένα μου αρέσει το mushy peas, γιατί το βάζεις πάνω στο ψάρι λίγο σαν τέτοιο. Και ίσως και κάμια sauce tartar, ας πούμε, αλλά... Αυτά. Και ήδη έχω πει πολλά. Γιατί συνήθως βάζεις εκεί vinegar και αλάτι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε βάζεις, ξέρω, ξατά. Και αν κάποιο μερακλίδικο έχει κανένα tartar sauce ή κάποια μια μαγιονέζα. Ξαναλέω, Ανατολικό Λονδίνο. It's not gonna be cheap, daddy-o. Έτσι. Λοιπόν, τους βγάζεις λοιπόν έξω και λέει ο παππούς ή ξέρω εγώ, δεν ξέρω ποια ήταν τα μέλη της οικογένειας, ο αδερφός, ο whatever, πληρώνει. Και λέει, 4 portions of fish and chips, please. Έρχονται οι ψαροπατάτες, τις τρώνε με μεγάλη χαρά. It's a family outing. Joy of joys. What fun it is. Και έρχεται η λεπιτερή. Και του ζητάνε 54 λίρες. 54 λίρες για 4 μερίδες fish and chips.
Εγώ 7 λίρες το άφησα στα καλά.
Ναι. 54 λίρες για 4 λίρες, 13,5 λίρες η μερίδα. Όταν μιλάμε για Ανατολικό Λονδίνο, οι πιθανότητες του να είναι κάτι παραπάνω από μέτρια σε μέγεθος είναι μηδαμινές. Έτσι, οπότε φαντάζομαι ένα μεσαίο κομμάτι ψάρι, μισή χούφτα πατάτες και τα πιατάκια τα οποία ενδεχομένως να πιάναν μεγαλύτερο χώρο στο πιάτο, γιατί ασφαλώς θα ήταν στο πιάτο πάνω, για να δικαιολογήσουμε λίγο τη φάση. Λοιπόν, 13,5 λίρες κοινώς πόσο, 15 ευρώ. Mm. 15 ευρώ, φανταστείτε, το equivalent στην Ελλάδα θα ήταν για παράδειγμα πλέον 15 ευρώ για να πας ένα σουβλατζίδικο να φας, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, θα μπορούσε να είναι ένα μπιφτέκι με πατάτες, κάτι τέτοιο. Κάπως, ναι, κάτι αντίστοιχο. Όχι βέβαια πως αυτές τις τιμές είναι εξωπραγματικές. Ναι, όχι πως αυτές τις τιμές είναι πλέον εξωπραγματικές στην Ελλάδα, έτσι πως έχουν πάει τα πράγματα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, ο Gareth Jones λοιπόν όχι μόνο έμεινε παγωτό. Όχι μόνο έμεινε παγωτό. Αλλά χρειάστηκε ψυχιατρική βοήθεια. Έπαθε σοκ. Εικάζω ότι ενδέχεται να μην είχε τα λεφτά απαραίτητα και να υπήρξε μια κατάθλιψη, να υπήρχε μια ντροπή, να. Και λέει, he was left needing therapy. Το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, ότι ένα πιάτο fish and chips πλέον μπορεί, έχει τη δυνατότητα να σε στείλει στο ψυχίατρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Να πούμε ότι σύμφωνα με την εφημερίδα Pavla Sai, το metro.co.uk, τα αντίστοιχα γεύματα σε άλλες πόλεις της Αγγλίας είναι σαφώς φτηνότερα, γιατί στο Leeds, για παράδειγμα, οι ίδιες μερίδες θα κόστιζαν από 26 έως 28 λίρες και στο Leeds με συγχωρείτε 23-20 και στο Bradford κάθε μερίδα κοστίζει 5 λίρες και 80 πένες. Less than half. Έτσι. Αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό καμιά φορά λίγο να συνειδητοποιούμε ότι πέρα από οτιδήποτε άλλο, γιατί μάλιστα διάβαζα και ένα ενδιαφέρον άρθρο που έγραψε ο Παναγιώτης ο Μένεγος τις προάλλες για το πώς η Αθήνα έχει γίνει πιο βαρετή και ξέρεις, το αντιστάθμιζε με το μήπως και αυτός έχει μεγαλώσει κτλ. Και σίγουρα, ρε παιδί μου, χάνουμε την επαφή μας με τις πόλεις που ζούμε όσο μεγαλώνουμε, γιατί αλλάζουν οι συνθήκες, αλλάζουν τα μαγαζιά, αλλάζουν οι άνθρωποι που συχνάζουν εκεί, αλλάζουν. Αλλά νομίζω το σημαντικότερο όλων είναι όταν συνειδητοποιούμε ή ότι συνειδητοποιεί κάποιος ο οποίος, ας πούμε, πλέον δεν είναι, ας πούμε, ενεργό εργατικό στέλεχος της κοινωνίας και στηρίζεται στη σύνταξή του, όταν ανοίγει ψαλίδα των simple pleasures της ζωής. Και όταν πλέον γίνεται όχι απλώς απλησίαστο, αλλά απογορευτικό. Το να βγεις, ας πούμε, έξω να φας ένα πιάτο φαΐ. Να κεράσεις δύο ανθρώπους, ρε παιδί μου. Και το βλέπω και στους γονείς μου αυτό. Δηλαδή, βλέπω το πόσο ανοιχτοχέριστο ήταν ο πατέρας μου όταν δούλευε και το πόσο, ενώ θέλει να είναι τώρα και το λέει, όταν φτάνει η ώρα τον βλέπεις να μαγκώνεται. Και βλέπω πως θα τον πονάει που μαγκώνεται πλέον το κάνει αυτό. Δηλαδή ο πατέρας μου ήταν πάντα ένας άνθρωπος που ως ναυτικός και μεγαλωμένος σε ψαροχώρη, η μεγαλύτερη του κάβλα, ας πούμε, ήταν όταν παρήγγειλε ψάρια και το φέρνα στο σπίτι. Τώρα το βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι έρχονται τα ψάρια, είναι μικρότερες παραγγελίες πλέον σαφώς και τον βλέπεις ότι δυσκολεύεται. Δηλαδή, πολλές φορές έχω πληρώσει εγώ και τον βλέπω τον πονάει λίγο, αισθάνεται λίγο άσχημα, μου λέει όχι να σου δώσω λεφτά, και λέω α, σιγά. Είναι φοβερό το πώς όταν σε αφήνει πίσω κοινωνικο-οικονομικά η ίδια η ζωή, η θέση σου μέσα στον αστικό, στην αστική δομή, ρε παιδί μου, γίνεται unattainable, παιδί μου. Δεν υπάρχει πλέον. Δεν υφίσταται. Δεν μπορείς να το κρατήσεις με κανένα τρόπο. Και στηρίζεσαι πλέον είτε στην πλήρη αλλαγή των συνθήκων της ζωής σου προς το χειρότερο. Και ξαναλέω, θα τα ακούει κάποιος τώρα ο οποίος, παιδί μου, είναι στο βασικό μισθό και θα λέει γάμισε μας, ρε μάκη, εμείς τώρα το βιώνουμε αυτό. Ναι, το ακούω. Είναι όμως πολύ διαφορετικό να μπαίνεις σε μια τέτοια κατάσταση σε μικρή ηλικία που σε ενεργό μέλος του εργατικού δυναμικού και έτσι από νωρίς έχεις προσδιορίσει τα όρια σου και είναι πολύ διαφορετικό στην ψυχολογία να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνηθίσει ένα άλλο επίπεδο ζωής και δεν μιλάμε τώρα για επίπεδο ζωής τύπου να λούζεσαι με χρυσό. Μιλάμε για μια αλφα άνεση που σου επιτρέπει να βγεις μια φορά την εβδομάδα να πας έξω με την οικογένειά σου για ένα φαγητό, το οποίο ήταν από τα πλέον κλασικά πράγματα τα οποία μπορούσε κάποιος να στηριχτεί στην Αθήνα των 80s και των 90s και στην Ελλάδα των 80s και των 90s. Τώρα δεν νομίζω ότι είναι εφικτό για μια οικογένεια με δύο παιδιά ή τρία παιδιά να βγει, ας πούμε, να πάει σε μια ταβέρνα μια φορά τη βδομάδα και να φάει τέσσερις μερίδες, μια σαλάτα, λίγο κρασί, κανένα νερό, κανένα γλυκό, ξεφεύγει το πράγμα. Δεν είναι. Οπότε πέρα από το αστείο του πράγματος, το ότι he left a man living, needing therapy, το καταλαβαίνω κιόλας. Γιατί είναι και το. Και η συνειδητοποίηση, ξαναλέω, το βλέπω και στον πατέρα μου καμιά φορά, όταν πλέον ο οποίος είχε χάσει κάπως την όρασή του και τον πιάνω καμιά φορά να προσπαθεί να δει τηλεόραση και να μην μπορεί να σχολιάσει όπως σχολίαζε, δεν μπορεί να διαβάσει εφημερίδες. Και βλέπεις ότι η συνειδητοποίηση του ότι πλέον he's not a useful member of society τον ισοπεδώνει. Και δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε... Εσύ έχεις σκεφτεί το πόσο θα σε επηρέαζε να συνειδητοποιήσεις ότι δεν είσαι... Καταλαβαίνεις ότι είναι ο χρήσιμο μέλος της κοινωνίας. Να παραγαμηθεί η κοινωνία από αυτή την άποψη. Δεν λέω να προσφέρουμε, ξέρεις, εντός πολλών εισαγωγικών. Ενώ περισσότερο να κάνεις τα basics, τις πιο βασικές, ας πούμε, κινήσεις of luxury, να το θέσω έτσι.
Εγώ έχω την εντύπωση ότι η λύση σε αυτό είναι πρώτα απ' όλα να το καταλάβεις την ώρα του.
Σωστά.
Και να προλάβεις, και θέλει και τύχη αυτό, πέρα από τα λεφτά και όλα, θέλει και τύχη και σωματικά,
ναι,
να προλάβεις να κάνεις την αλλαγή σε ένα άλλο είδος ζωής.
Ναι, ναι.
Πράγμα στο χωριό, δεν ξέρω. Δηλαδή εγώ για τον εαυτό μου αυτό βλέπω όταν παρπατιάσω. Αν προλάβω, που δεν είναι σίγουρο.
Ναι, νομίζω ότι και εγώ και ο Αχιλλέας έχουμε μια αίσθηση ότι το μπαρμπάτιασμα δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνει. Ότι δεν θα
νομίζω είναι πρόβλημα κάποιου άλλου.
Ναι, εγώ το μόνο που εύχομαι να πω την αλήθεια μου είναι εάν δεν μπαρμπαδιάσω και έρθει κάποια άνοια πιο νωρίτερα από το αναμενόμενο, ευελπιστώ να την προλάβω στη στροφή και να αυτοκτονήσω πριν με πάρει.
Δηλαδή,
δεν θα ήθελα, και συγγνώμη που τα λέω κάπως έτσι, και μην νομίζετε ότι υποβιβάζω ή διακομωδώ την έννοια της αυτοκτονίας, αλλά ειλικρινά σας μιλάω, ειδικά στην περίπτωση του να χάνεις το μυαλό σου, δεν θεωρώ ότι η ποιότητα ζωής που έχεις, δεν ξέρω αν έχετε ζήσει δίπλα σε ανθρώπους που χάνουν το μυαλό τους κυριολεκτικά, δεν μπορώ να καταλάβω ποια ποιότητα ζωής είναι να διατηρήσεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χάσει πλέον τα μυαλά του. Πλέον δεν υπάρχει, δηλαδή δεν... He's not in his head, her head, its head, whatever. Είναι και αυτό που λίγο που... Δεν ξέρω αν αυτούς τους ανθρώπους τους διατηρούμε στη ζωή μας από δικό μας εγωισμό και από δική μας ανάγκη. Πολύ βαρύ έγινε το σημερινό podcast, δεν ξέρω.
Ταιριάζει, πρώτη φορά που ταιριάζει με τη μουσική από πίσω.
Ναι, 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 ισχύει, ισχύει, ισχύει. Κατά τα λοιπά, ναι, και μου πέταξε κιόλας και το άρθρο του Παναγιώτη του Μένεγου που έλεγα, το οποίο είναι, να το πω κι αυτό, είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Καλά, θεωρώ γενικότερα ότι ο Παναγιώτης ο Μένεγος έχει μια από τις πιο έτσι solid pennies, και μια από τις πιο έτσι ενδιαφέρουσες ματιές παρατήρησης των γεγονότων από την σχετικά νέα γενιά δημοσιογραφικής γραφής. Όχι πως είναι νέα γενιά πλέον ο Παναγιώτης, νομίζω θα το λέει και ο ίδιος, σαραντάριδες είμαστε όλοι μας. Αλλά περιγράφει το ζήτημα με πολύ ωραία ματιά. Περιγράφει το πως πλέον τα πάντα έχουν αποκτήσει έτσι ένα σέμινες. Το λέγαμε κιόλας στην κουβέντα που κάναμε online τις προάλλες σχετικά με αυτό το νέο trend των ο Θεός να τα κάνει audiophile bar.
Ναι, ναι, ναι.
Που το λέω για να μην παρεξηγηθώ, και εγώ παίζω βινήλιο στο νέο χάρτη της μουσικής Αθήνας προφανώς, αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι τα κοιτάω όλα με το ίδιο μάτι. Δηλαδή τα δύο μαγαζιά που παίζω κατά κύριο λόγο μουσική με βινήλια είναι στο Ραντάρ, το οποίο θεωρώ ότι δεν είναι audiophile bar, είναι ένα κανονικό bar, το οποίο το τρέχουν άνθρωποι που ξέρουν τη δουλειά τους, και όσον αφορά το DJ booth το τρέχει ο Θανάσης ο Μπεσίνης, ο Πένε, ο οποίος είναι μια από τις πολύ, πολύ σημαντικές νομίζω DJ μορφές της Αθήνας, και αυτό που κάνει είναι πάνω απ' όλα για την αγάπη του για τη μουσική. Στο φυσικά, ας πούμε, το wine bar που έχω παίξει 2-3 φορές, θεωρώ ότι δεν έχω βρεθεί εύκολα σε άλλο περιβάλλον που μπορώ να φέρω ό,τι θέλω, να φτιάξω το playlist μου όπως θέλω και να ξέρω ότι θα το υποδεχτούν με την ίδια θέρμη, ας πούμε, και θα πούνε αχ τι καλά. Από εκεί και πέρα, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο μιας ιδέας που προφανώς δεν είναι ελληνική, έχει έρθει από το εξωτερικό, και το χειρότερο όλων είναι ότι δεν είναι audiophile bar, για παράδειγμα. Γιατί αυτό είναι ένα νέο trend. Το οποίο
είναι πατίνα, είναι στην επιφάνεια. Είναι, ναι. Θα το πούμε έτσι και εντάξει, δεν τρέχει.
Δηλαδή δεν μπορεί να είναι audiophile bar ένα bar που η μουσική πασχίζει να ακουστεί πάνω από τον ήχο των πυρουνιών που κοπανάνε πάνω στα πιάτα για τις ομιλίες. Για να σας βάλω λίγο στο κόλπο, ένα θεωρητικά κανονικό audiophil bar είναι ένα bar στο οποίο ο πελάτης αναγνωρίζει τη συνθήκη του ποιοτικού ήχου μέσω του οποίου ακούγεται η μουσική και μιλάει μία σκάλα πιο κάτω από τη μουσική. Δεν είναι γκαγκαούγκα. Βέβαια όλα διαβρώνονται με το πέρασμα των χρόνων και όταν γίνονται trend κτλ. Αλλά γενικότερα αυτό είναι. Και συζητάγαμε και με τον Στέλιο και με τον Αχιλέα πριν από λίγο καιρό για αυτή την ιστορία με τα audiophil bar, ότι ξαφνικά υπάρχουν παντού. Και είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή είναι, βάζουμε βινίλιο, βάζουμε φαγητό, γιατί προφανώς εκεί είναι το χρήμα, and that's fine. Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει πραγματικό βάθος αυτό. Δεν υπάρχει πραγματική διάθεση να επενδύσεις στον ήχο, στη μουσική και το τι σημαίνει αυτό. Και ότι καμιά φορά κάνεις και καμιά πιο δύσκολη επιλογή. Audiophil bar δεν είναι, διάολε. Δεν μπορεί να είναι όλα disco τι βρίσκω.
Μόνο για τα κεφτεδάκια ήρθες.
Και τα ντολμαδάκια. Όχι. Να το διαβάσετε πάντως το άρθρο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι στις 24 Media στο... νομίζω στο News 24-7. Το είδα. Νομίζω πως ναι. Νομίζω στο News 24-7. Μισό λεπτό να σας το επιβεβαιώσω. Νομίζω πως ναι. Η στήλη του Γκρέκα Μπελέτσα. Πότε έγινε τόσο βαρετή πόλη Αθήνα. Πάρα πολύ ωραίο άρθρο. Καλογραμμένο. Με έτσι τη... και την πιο αυτοσαρκαστική έτσι ματιά του Παναγιώτη. Πολύ ωραίο κείμενο. Και ένα κείμενο που με πόνεσε παραπάνω από ό,τι περίμενα. Γιατί και εγώ ομολογώ ότι ακόμα και στο πρόσφατο ταξίδι μας στη Νέα Υόρκη, όπου η Νέα Υόρκη αυτή και αν είναι μια πόλη βασισμένη κατά πολύ και στην τουριστική κίνηση, αλλά νιώθεις ότι υπάρχουν γωνίες σε μια πόλη, ειδικά όσον αφορά το bar life, που διατηρούν την αληθινή τους ενέργεια παρά τη στάση των καιρών. Και το κάνουν in spite of the times, not because of the times. Και αυτό νομίζω είναι πιο βασικό από όλα, ότι δεν ξέρω αν μπορώ να πω με το χέρι στην καρδιά ότι αγαπάω αυτή τη στιγμή κάποια μπαρ στην Αθήνα. Αγαπάμε δύο μπαρ στην Κυψέλη,
ναι,
τα οποία δεν τα λέμε. Τα αγαπάμε όμως πάρα πολύ, γιατί είναι λίγο πιο true, ρε παιδί μου. Κρατούν ένα χαρακτήρα. Δηλαδή το ένα είναι, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και με τα παιδιά, ότι έχει τις καλύτερες playlists των Αθηνών, χωρίς ίχνος υπερβολής. Τις καλύτερες playlists των Αθηνών. Δεν τις εκτιμάει κανένας, γιατί όλοι κάθονται έξω. Αλλά δεν πειράζει. Γι' αυτό γαμάει. Και το άλλο είναι ένα μαγαζί το οποίο είναι τόσο old school που νομίζεις ότι έχεις μπει σε ένα μπαρ 15 χρόνια πριν. 20 χρόνια πριν.
Και βάλε, ναι.
Ναι, ναι, και βάλε, έχεις δίκιο. Δεν νομίζω ότι έχω κάνει πιο train of thought podcast εδώ και πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα ολίγα για αυτή τη εβδομάδα. Πόσο γράψαμε?
34.
Ωπα ρε φίλε. Γράψαμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι. Λίγη υπομονή για το Patreon, παιδιά, γιατί βρισκόμαστε σε συνθήκες οικοδομής. Και να πω την αλήθεια μου, σας το ξανά είπα, δεν αισθάνομαι καλά να ζητήσω συνδρομή όταν το προϊόν που θα σας προσφέρουμε δεν είναι το κατάλληλο και δεν είναι το πρέπον. Οπότε λίγη υπομονή γι' αυτό. Όλα θα γίνουν στο καιρό τους. Να είστε καλά. See you motherfuckers next week.
Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.